Er ekki sagnir um það að einhvern tíma hafi verið einsetu kona þarna uppi í heiðinni einhvers staðar fyrir ofan Eyvindarmúla?
Ég vissi nú ekki hvort hún var einsetukona en hún átti heim í Selbrekkum og kom fram á brúnina með prjónana sína, sat þar á kletti sem kallar var Imbuklettur.
Já.
En ég fekk nú ekki greinilegri sagnir af því, en þetta er í minni mínu frá því ég var barn, þetta hefði ég talað um, að kletturinn bæri nafn þessarar konu.